Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zlatan Elek, novi predsjednik Srpske liste. U Banja Luci se održava konferencija koju je organizovao fond blizak režimu Vladimira Putina, a u čijoj upravi sjedi i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Mirovna aktivistkinja Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću. Sa Radio Slobodna Evropa kaže da je fotografiju grafita vidjela juče.
To vrlo brzo nakon sam dobila, to sam i okačila na zid, jer ja znam da moj profil prate i mediji, znam da i policija prati, tako da znam da će to sigurno ovako da ima neki odjek i eto, sad ćemo da vidimo da li će policija da reaguje.
MUP Srbije nije odgovorio da li su i šta poduzeli povodom prijetnje smrću Aidi Ćorović. U izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze tokom proteklog dana poginule najmanje 704 osobe, saopštilo Ministarstvo zdravlja u Gazi pod kontrolom Hamasa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala na hitni prekid vatre kako bi mogli isporučiti medicinsku pomoć i gorivo širom Gaze. A francuski predsjednik Emmanuel Macron je u posjeti Izraelu, odakle je pozvao da se međunarodna koalicija koja se bori protiv takozvane islamske države proširi i na Hamas. Kreml kaže da nisu uspjeli osloboditi ruske državljane koje drži Hamas. Kina smijenila ministra odbrane generala Ling Shangua, koji se nije pojavio u javnosti skoro dva mjeseca. Kako prenosi AP, Li je drugi visoki zvaničnik koji je nestao ove godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Igor Gorica, nalaze se na američkoj crnoj listi kao i njihove 4 firme.
U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj.
7 dana prije početka popisa u Crnoj Gori najveća opoziciona stranka počela kampanju bojkota. Šta o toj odluci kaže struka, pitali smo demografa Miroslava Dodorovića.
Prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju procesu svi bez bojkota.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, Igor i Gorica, nalaze se na crnoj listi Američkog ministarstva financija. Na listi se našlo mjesta i za 4 firme u njihovom vlasništvu. A kako posluju ove firme, istražio je Goran Katić.
U Republici Srpskoj, u kojoj je najniža penzija oko 140 evra, a minimalna plata nešto veća od 350 evra, javna pomoć se dodjeljuje djeci istaknutih političara. Tako je Igor Dodik, sin Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, 2008. godine dobio kredit u vrijednosti od 1,5 miliona evra za svoju firmu Fruit Eco. Kredit je dobio od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, banke u koju je deponovan novac dobijen od prodaje nekadašnjih državnih preduzeća, i to u periodu dok je njegov otac bio premijer. Pored toga, Igor Dodik i njegova sestra Gorica su vlasnici još dvije kompanije koje se bave uzgojem voća i jednog restorana. Ukupno ove firme su vrijedne oko 7,5 miliona evra. Dodikova djeca i njihove firme su od 20. oktobra na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Nijedna od 4 sankcionisane firme, Fruit Eco, Agrovoće, Global Liberty, koje se bave voćarstvom, restoran Agape, prema registru javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, nije poslovala sa državnim, entitetskim ili lokalnim institucijama. Podaci o tome sa kime ove firme posluju nisu javno dostupni. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International kaže za Radio Slobodna Evropa kako je u vrijeme kad je IRB Republike Srpske dala kredit Igoru Dodiku, politika imala mnogo više uticaja na njen rad.
Čak su ministri u vladi sjedili u tom kreditnom odboru i to je, ja mislim, jedan od zahtjeva MMF-a bio kroz sve one pregovore sa njima da se makne politički utjecaj iz tog kreditnog odbora, odnosno da se ministri isključe. U tom periodu stvorio se jedan određen minus s obzirom da je bila slaba naplata tih kredita.
Traljić je kazao kako danas plasman ide preko komercijalnih banaka, te da je prema izvještajima banke mnogo bolja naplata nego u periodu kada su se krediti dijelili po političkoj liniji firmama koje nisu imale pokriće. Građani Banja Luke sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da se mnogo ne brinu za Igora i Goricu Dodik, te da njima sankcije ne znače ništa. Manja Lučanin, koji je htio ostati anoniman, kaže da bi svi građani voljeli da se stegne obruč malo oko njih, ali ističe da nema od toga ništa.
Oni imaju po 3-4 miliona i Igor i Gorica i ima i Dodik, tako šta je njega briga za sankcijama, on može da živi gdje hoće.
Igor, trgovac iz Banja Luke, ocjenjuje da djeca političara možda imaju pogodnosti kod dobijanja budžetskih sredstava, ali njemu to ništa nije sporno jer, dodaje, svi bi mi to priuštili svojoj djeci. Ni on ne misli da će Dodikova djeca imati problema zbog američkih sankcija.
To su tuirana djeca, otac se pobrinuo ranije i tu nema problema nikakvi za Igora i Goricu. Možda ima problema za druge neke, za drugu djecu, a za Igora i Goricu nema problema nikakvi.
Njihov otac Milorad Dodik još od 2017. je na američkim listama sankcija. Tada je sankcionisan zato što aktivno opstruiše ili predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U januaru 2022. je objavljena proširena lista sankcija za korupciju, kojom je obuhvaćen i Dodik. Na američkoj listi sankcija se sem Dodika nalazi više BH zvaničnika iz oba entiteta, između ostalog Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikola Špirić, jedan od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kao i Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Predstavnici nevladinog sektora i građani održali su u centru Banja Luke protestno okupljanje nezadovoljni usvajanjem nacrta zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ovim zakonom se nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva označavaju kao navodni strani agenti, a zabranjuju im se političke aktivnosti i zahtjeva se podnošenje financijskih izvještaja. Zakonom se označenim organizacijama može zabraniti i rad. Slušamo Gojka Veselinovića.
Aktivisti nevladinih organizacija protive se zakonu o stranim agentima, smatrajući da vlasti njime žele da ih označe, sankcionišu i kontrolišu. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana kaže da im vlasti ovim zakonom crtaju mete na čelo.
Sama ta sentenca agenti stranog uticaja koja je prvi put u našoj pravnoj legislativi ušla u ovim nacrtom zakona je u stvari diskriminatorna, u stvari crta nam mete na čelo, tako da imaćemo definitivno i problem same sigurnosti.
Nacrt zakona predviđa prismotru nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva i njihovo označavanje kao agenata od stranog uticaja, ali i zabranu političkih aktivnosti, ne precizirajući šta se pod tim aktivnostima misli. Ovo je vrlo opasno i protuustavno, smatra Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava iz Banja Luke.
Tako se praktično nevladinim organizacijama zabranjuje da, na primjer, upućuju primjedbe na nacrte ili prijedloge zakona, zabranjuje se da učestvuju u javnim raspravama, što je protivno ne samo ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego čak i poslovniku Narodne skupštine koji dozvoljava organizacijama da učestvuju, na primjer, u javnim raspravama.
Iako je policija zabranila protestnu šetnju gradom bez obrazloženja, okupljeni su došli do Narodne skupštine RS-a gdje je održana javna rasprava o zakonu.
I ono što je možda najteže jeste u stvari ta politička aktivnost koja zadire u naša temeljna ljudska prava i slobode da se okupljamo, da zahtijevamo, da pišemo peticije, da pišemo amandmane, što ovim nacrtom zakona je poprilično netransparentno.
Raspravu su brzo napustili predajući zahtjev za povlačenje zakona, kojim se označenim organizacijama može zabraniti rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zlatan Elek izabran je za novog predsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Elek je inače vršio dužnosti direktora kliničkog bolničkog centra u Sjevernoj Mitrovici. Izabran je jednoglasno na sjednici Skupštine Srpske liste održanoj u Sjevernoj Mitrovici, na kojoj je Srpska lista dobila novo rukovodstvo. Detaljnije Sandra Cvetković.
Nakon što je za novog predsjednika izabran Zlatan Elek, Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, je saopštila da će se sve važne političke odluke uvek donositi u koordinaciji sa zvaničnim Beogradom, a u interesu celog srpskog naroda na Kosovu. Do sada je na čelu Srpske liste bio Goran Rakić. Ove kadrovske promjene dolaze nakon dešavanja u Banjskoj kod Zvečana na severu Kosova 24. septembra, kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova. Tada je ubijena narednik Afrim Bunjaku, a potom u razmeni vatre i trojica srpskih napadača. Pet dana kasnije tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je odgovornost za ovaj napad i podneo ostavku sa te pozicije. Protiv njega se vodi i istraga na Kosovu i u Srbiji. Inače, Zlatana Eleka, vlada Srbije, je maja 2020. godine imenovala za vršioca dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Ova ustanova, kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu, radi u sistemu Srbije. Elek je umeđu vremenu prisustvovao skupovima u organizaciji Srpske liste, uključujući onaj 6. novembra, dan nakon izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu. On je tada u svom govoru rekao kako su Srbi na Kosovu opstali zahvaljujući podršci rukovodstva Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. A što o njegovom izboru za predsjednika Srpske liste misle građani Severne Mitrovice, poslušajmo u nastavku. Za Radio Slobodna Evropa govore Gordana Dragan i Snežana.
Eto, očekujemo da novi predsjednici donesu nešto dobro za naše opštine i za naše građane.
Drago mi je, mislim da je Elek misli na ovaj narod.
Očekujem sve isto, sve isto. Nije greška je što se promijenili ovoga Rakića. To je velika greška, jer on poznaje mentalitet Albanasa, kao i ja. Mi smo tu s ovog prostora.
Igor Marković iz nevladine organizacije Aktiv ocenjuje da se izborom novog rukovodstva Srpske liste njihova politika suštinski neće menjati, već da su kadrovske promjene posljedica dešavanja u Banjskoj.
Izvesna vrsta rotacije koja je došla u samoj partiji za posljedicu imalo promjenu jedne vrste imidža. Ta imidž podrazumeva da se partija zapravo distancira od svojih prethodnika i u tom smislu očekujem ne neke velike promjene u pristupu i u radu Srpske liste.
Na današnjoj sednici Skupštine Srpske liste za potpredsjednike ove stranke su izabrani Dragiša Milović, Ivan Zaporožac, Tanja Vujović, Dragana Antonijević i Dalibor Jeftić. Promjene dolaze i nakon što je Srpska lista 13. oktobra izrazila spremnost da učestvuje na kosovskim izborima u opštinama na severu Kosova. Nakon što ih je aprila 2023. bojkotovala, tada su u četiri opštine na severu, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću, izabrani albanski gradonačelnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Građani Srbije izdvojit će sljedeće godine više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija, vladinu kancelariju, informisanje i unapređenje života Srba i nealbanskog stanovništva na Kosovu. Tako je navedeno u predlogu budžeta za 2024. koji je usvojila vlada Srbije, a trenutno se o ovom tekstu raspravlja u Skupštini. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se svake godine uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Srbija inače, kako se može vidjeti u predlogu budžeta kada je reč o Kosovu, novac izdvaja za rad institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje, ali i podršku sveštenstvu i monaštvu na Kosovu, daje podršku radu univerziteta u Prištini sa sedištem u Severnoj Mitrovici i ulaže u ekološke projekte. U predlogu budžeta može se vidjeti da je vlada predvidjela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva i za ovu namjenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na ovu godinu, oko 4,7 miliona evra. Više o tome koliko Srbija izdvaja novca za Kosovo i koliko su ti troškovi transparentni, čitajte na slobodnaevropa.org.
Sedam dana do početka popisa u Crnoj Gori najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista počela je kampanju bojkota pozivajući građane da se ne izjasne. Smatraju da je cilj te statističke metode etnički inženjering te da su podaci unaprijed pripremljeni. Osim njih, predsjednici pet crnogorskih opština u kojima je na vlasti opozicija saopštili su da neće sprovesti popis. O tome koliko podaci, ukoliko se popis provede u ovakvim okolnostima, mogu biti validni i poslužiti onome za što su namijenjeni, Aneta Durović je razgovarala sa demografom Miroslavom Doderovićem.
Gospodine Dodaroviću, imajući u vidu da je DPS i formalno počeo kampanju bojkota popisa, a da za sada je izvjesno da pet opština u Crnoj Gori neće sprovoditi popis, da li već je ovaj proces besmišljen?
Ako je i manji procenat učesnika tog potencijalnog popisa, znači dovoljno je jedna opština, on je dosta besmišljen i problematičan. I onda plus oni pojedinci i organizacije koji će u ovih ostalih 19 opština da bojkotuju. Znači nije fenomen vezan samo za pet opština, nego je fenomen vezan za kompletan prostor Crne Gore.
Ukoliko se ipak sprovede, da li bi, s aspekta struke, bili validni podaci dobijeni u ovakvim okolnostima?
Sa nivoa Crne Gore bi bili problematični, moguće sa nivoa nekih opština gdje bi bili veliki procenat ljudi učestvuju u popisu, dao svoje podatke, popis prošao pre bez problema, ti podaci za te opštine moguće da bi bili validni. Ali za kompletnu teritoriju Crne Gore oni bi bili stanovište metodologije i validnosti struke problematični.
A koliko procjene koje oni pominju mogu biti vjerodostojne?
24-25 opština. Ako u nekoj opštini prođe popis bez problema, razumijete, bez problema, znači podaci su validni za taj prostor, međutim za kompletnu Crnu Goru podaci će biti problematični i sama procjena ne može kompenzovati i ne može biti adekvatna zamjena onim podacima koji nedostaju. Prema tome, najbolje je stvari da se dogode kako treba da se dogodi u skladu sa statističkom procedurom i da budu svi učesnici u popisu. Politička elita, odnosno oni koji odlučuju u ovom trenutku vlada i Mostar. Mostar je ušao da stane pripremljeno u čitavu tu priču. I to je jedan od velikih problema što je Mostar nepripremljen ušao u tu priču. On nije ni uspio da kompletira sastav ljudi koji treba da učestvuju u popisu, to možemo da vidimo po pojedinim opštinama. I to je dosta enigmatično zašto su oni ušli tako u tu priču. Vlada je vjerojatno radila na osnovu njihovoga mišljenja, njihove procjene. Dalje, vlada je na kraju svoga mandata odlučila se za tu neobičnu operaciju. Tako da su svi akteri nekako neobičnom razinom ušli jako jedan složenu situaciju i to je maltene po društvo do jedne situacije gdje može da se stvari završe na ovaj ili onaj način, ali prosto treba ispoštovati struku i treba da učestvuju u procesu svi bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Kako vidite to što vlast odbija da obezbijedi monitoring opoziciji koji su oni imali 2011. godine prilikom posljednjeg popisa?
No, to je samo pitanje popis, nije to samo popis, ima duboku političku pozadinu i učesnici u tom političkom procesu, mislim na poziciju i opoziciju, imaju skrivene motive, možemo reći imaju otvorene motive, ali ono što je jako interesantno da i popis je zbir internih i eksternih faktora. Ako eksterni faktor u ovom slučaju Brisel preporučuje kroz formu rezolucije neko odlaganje, samim tim eksterni faktor sugeriše na našim političkim faktorima da treba da moguće učešće u komisijama i učešće u kompletnoj proceduri. Tamo gdje god žele učešće treba im omogućiti. A vlast ima neke, možemo reći, neobične prikrivene motive, čim ne dozvoljava učešće u izbornim komisijama. Ne vidim da je ništa sporno da se učestvuje u tim izbornim komisijama.
Bio je ovo demograf Miroslav Dodarović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice i Svjetska zdravstvena organizacija pozvale su na nesmetan dotok pomoći u Gazu. Izrael je potvrdio da je Hamas oslobodio dvije starije žene, ali da su njihovi muževi i dalje u pritvoru. Više informacija o sukobu Izraela i Hamasa slušajte u prilogu Ermina Zatege.
Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku pozvale su na nesmetan i kontinuiran protok humanitarne i medicinske pomoći u pojasu Gaze. Saopštili su kako je dopremanje goriva koje nije stiglo u pojas Gaze zajedno sa humanitarnom pomoći bilo ključno, jer, kako su istakli, bez goriva generatori ne mogu proizvoditi struju za bolnice, pekare i postrojenje za desalinizaciju vode. Kako prenosi Reuters, isporuka pomoći u Gazu preko prelaza Rafah iz Egipta počela je u subotu nakon intenzivnih diplomatskih napora, ali iz agencije UN je saopšteno da to nije dovoljno da zadovolji potrebe 2,3 miliona stanovnika. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su lijekovi i zdravstvena oprema dopremljeni u tri ključne bolnice u Južnoj Gazi, ali da još uvijek treba da stigne do sjevera palestinske enklave. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve za regiju Istočnog Mediterana, Rick Brennan, rekao je da je 1/3 bolnica u pojasu Gaze sada nefunkcionalna u vrijeme kada je medicinski teret ogroman. Izrael je potvrdio da je Hamas oslobodio 2 starije žene, ali da su njihovi muževi i dalje u pritvoru. Time je ukupan broj talaca koje je Hamas oslobodio 4. Izrael procjenjuje da Hamas drži više od 200 talaca nakon iznenadnog napada na Izrael 7. oktobra. Nakon Hamasovog oslobađanja još 2 talaca, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i drugi čelnici kažu da je njihov glavni cilj i dalje potpuna eliminacija Hamasa. A portparol izraelskih odbrambenih snaga rekao je da je izraelska vojska spremna i odlučna i da čeka političke upute za sljedeću fazu. To je posljednja u nizu sugestija da bi izraelska kopnena ofanziva mogla uskoro doći. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u posjeti Izraelu, rekao je da prvi cilj u ratu treba biti oslobađanje svih talaca. U razgovoru sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom istakao je da je dužnost Izraela da se bori protiv Hamasa bez, rekao bih, proširenja ovog sukoba. Macron je jutros sletio u Tel Aviv i susreo se sa izraelsko-francuskim državljanima koji su izgubili najmilije, kao i sa porodicama čiji su članovi taoci Hamasa. On je još jedan u nizu evropskih lidera koji se uputio u Izrael da iskaže podršku, kao i da se pridruži međunarodnom pritisku za oslobađanje talaca. Macron je rekao da se 9 francuskih državljana i dalje vodi kao nestalo ili se drže kao taoci. U Gazi je ubijeno još 6 službenika UN-a prema podacima UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Time se broj penje na 35 ubijenih radnika u Gazi od početka sukoba. Više od 1400 Izraelaca poginulo je kada je Hamas napao 7. oktobra, dok Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da je više od 5000 ubijeno otkako je Izrael počeo da bombarduje palestinsku teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničari su u Švajcarskoj postigli jedan od najboljih rezultata ikada na parlamentarnim izborima održanim 22. oktobra, čime se nastavlja jačanje populista širom Evrope, pišu svjetski mediji. Euroskeptična Švajcarska narodna partija SVP pobedila je sa 28,6% glasova u donjem domu parlamenta nacionalnom veću, osvojivši 62 mjesta, 9 više nego 2019. Stranka Centar osvojila je 29 mandata, dok Socijalistička partija ostaje druga politička snaga u zemlji sa 18% glasova. Liberalni zeleni značajno su oslabili, izgubivši po 6 mjesta. Predizborna kampanja SVP-a bila je antimigrantska, ističe Politiko, ali je ta stranka govorila i o troškovima života, što je bilo prioritetno pitanje kod glasača zbog sve skuplje zdravstvene zaštite. Ipak, briselski portal piše da će stranka Centar nakon nekoliko izbornih neuspeha imati ključnu ulogu u formiranju većine u parlamentu. Švajcarska ima 200 mjesta u nacionalnom veću i 46 u veću država. Sedmočlanu vladu savezno veće biraju članovi parlamenta, kojima izbor izvršne vlasti slijedi 13. decembra. Guardian piše da su izborni rezultati ukazali da su oštra upozorenja SVP-a protiv masovne imigracije imala odjeka kod švajcarskih građana, iako su mnogi od njih poreklom iz drugih zemalja. SVP je predložio da se broj stanovnika Švajcarske, kojih je trenutno na 8,8 miliona, ograniči na 10 miliona do 2050. godine. Švajcarska savezna komisija protiv rasizma optužila je SVP da vodi ksenofobičnu politiku zbog njenih reklama na društvenim mrežama u kojima su okrvavljeni noževi, kriminalci sa kapuljačama i uplašene žene uz pitanje da li bi to moglo da bude novo normalno. Otprilike četvrtina stanovnika Švajcarske iz drugih zemalja. Državljani Italije, Nemačke, Portugala i Francuske spadaju među najveće migrantske zajednice, dok samo švajcarski državljani mogu da glasaju na saveznim izborima. SVP je pozvao Švajcarsku da ojača svoju neutralnost, tvrdeći da je otišla predaleko u usklađivanju sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako nije članica Evropske zajednice. France Press piše da izborni rezultat SVP-a pokazao da je zabrinutost oko imigracije nadmašila strahove u vezi sa klimatskom krizom u Švajcarskoj, u kojoj se glečeri tope velikom brzinom. Dodaje se da su obe stranke koje se bave pitanjima zaštite životne sredine izgubile mesta u švajcarskom parlamentu. Jasno je da kada se bojimo, zaboravljamo nadu, zaključila je poslanica zelenih Liza Macone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bugarska je nedavno uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat satu. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na ovu odluku. Tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Slušamo Milu Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicima.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti, kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja je čuvar ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu.
Rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.